tere osa saama pühakirja õpetusest. Oleme jõudnud Heebrea kirja 10. Peatüki, millest seal juttu sellest kohe kuuleme. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Heebrea kirja 10. Peatükk, mille juurde täna tuleme, on otseseks jätkuks eelmisele, kus selgitati vana ja uue lepingu erinevusi. Uuesti ja uuesti rõhutab Heebrea kirja kirjutaja, et vana leping on ainult uue ja täiusliku lepingu vari. Ta näitab vana testamendi lepingu ohvriteenistuse ebatäiuslikku iseloomu. See ilmnes selleski, et ülempreester pidi aastast aastasse tooma ka kõige pühamas paigas patuohvri kogu rahva eest. Ühest korrast ei piisanud. See tuletas meelde inimese jätkuvat puudulikkust ning seega sünnitas ka igatsust ja vajadust saada osa täiuslikkusest, mille juures sellist puudulikkust ei oleks. Nii valmistas vana testamendi ohvri seadustik. Rahvast ette Kristuse tulekuks. Vana testamendi lepingu ebatäiuslikkuse rõhutamine jätkub ka Heebrea kirja 10. Peatükis, mille kohalt me nüüd piibli avame. Loen sellest esimese salmi. Et Moosese seadus on vaid tulevaste hüvede vari, mitte nende hüvede täiskuju, siis see ei või mitte kunagi teha täiuslikuks neid, kes tulevad Jumala ette igal aastal nende samade ohvritega, mida nad alatasa ohverdavad. Kui vaatad mõne inimese varju, siis võid saada ainult mingisuguse ettekujutuse siluetist. Vari annab natuke aimu, millise isikuga võib tegemist olla, aga paljugi jääb oletuste hooleks. Vari ei ole sama, mis isik ise. Midagi samasugust on tulemuseks, kui Siinail antud seadusi ohverdamise kohta võrrelda Kristusega. Sellest võib saada mingisuguse õrna ettekujutuse tõelisest, aga mitte selle tegelikku väljendust. Seadus ei võinud tuua inimesele täiuslikkust. Patt jäi püsima pärast sedagi. Loen 10. Peatükist salmid 2-4. Eks muidu oleks ju lakanud nende ohverdamine, sest Jumala teenijail ei oleks kord juba puhastatult enam mingit patust südametunnistust. Kuid nende ohvritega tuletatakse igal aastal meelde patte, sest on võimatu, et härgade ja sikkude veri võtaks patud ära. Ohvriseadus ei võinud tuua Iisraeli rahvale vabastust pattudest, sest lõppude lõpuks ei võinud ohvriloomade veri maailmast pattu eemaldada. Nii kõnelesid üha uuesti korduvad ohverdamisedki sellest, et patu probleem polnud lõplikku lahendust saanud. Iga ohverdatud härg või sikk osutas seega kahes suunas. Kõigepealt osutas ta inimese sisimasse ja tunnistas, et südametunnistus polnud kõigest ohverdamisest hoolimata puhtaks saanud. Teiseks osutasid nad edasi, tulevikku, oma ebatäiuslikkusega tunnistasid nad vajadust täiuslikku järele. Nii said puudulikud ohvritki ometi juba ette viidata issandale Jeesusele. Nad võisid toimida ainult tulevase tõelise lunastuse varjukujudena. Inimene ei või lõputult elada maja varjus, mingis poolikus ja puudulikus onnis, vaid me vajame tõelist maja, kus olla ja elada. Ja kes on haigusest terveks saanud, ei kasuta enam arstirohtu selle võitmiseks. Alles Jeesuse ohver tõi patuhaigusele täieliku ja lõpliku vastuse ehk rohu. Eelmise peatüki lõpus öeldi, et Jeesus on tulnud maailma hävitama pattu ehk võtma seda ära. Ainult täiuslik ja patutu Jumala enda poeg võis seda teha. Nüüd aga võib tekkida küsimus, kuidas oli siis nende inimestega, kes elasid vana testamendi ajal ja võtsid usus vastu Jumala tõotused patuohvritega seonduva pattude lepituse kohta. Kas nad ei saanudki oma patte andeks? See, mida Heebrea kirja autor meile siin on rääkinud, tähendab, et ohvriloomade veri kui selline tõesti ei toonud lepitust. Aga need ohvrid viitasid Kristuse ohvrile ja ka kujutasid seda nagu varjud. Nii kõnelesid need ohvrid just nagu ette sellest tõelisest lepitusest, mis millalgi tulevikus sai reaalseks. Seega inimene, kes uskus Jumala sõna, sai oma patud andeks juba siis, ehkki need tegelikult lepitati alles sajandeid hiljem. Mingil moel võiks seda kõike võrrelda olukorraga, kus väga jõukas inimene annab teada, et on teinud oma sugulase heaks kirjaliku testamendi, mis astub tagasiulatuvalt jõusse sellisel viisil, et kõik pärija eluajal tehtud võlad makstakse kinni siis, kui testamendi tegija sureb. Nii võib pärija sellest tulevasest pärandist kõnelevale paperile toetudes saada oma võlad teatud mõttes andeks juba enne, kui testament on vormiliselt täitmisele pööratud. Tegelikult aga makstakse võlad kinni siiski alles pärast testamendi tegija surma. Iisraellaste kohta, kes uskusid Jumala sõna, võib seega öelda, et neile andis Jumal juba ette kätte sellise dokumendi võlgade maksmise ehk pattude andestuse kohta. Ja kuna Jumal ei valeta, siis need inimesed said oma patud andeks, kuna nad ohverdasid patu ohvri looma enda eest, nagu Jumal oli käskinud. Loen salmid 5-9. Seepärast Kristus ütleb maailma tulles, tapaohvrit ja roaohvrit sa ei tahtnud, aga ihu sa oled mulle valmistanud. Põletusohvrit ja patuohvrit ei olnud sulle meelepärased. Siis ma ütlesin, vaata, ma tulen. Rullraamatusse on minust kirjutatud, tegema sinu tahtmist, oh Jumal. Esmalt ta ütleb, tapaohvrit ja roaohvrit ja põletusohvreid ja patuohvreid ei ole sa tahtnud, ega ole need olnud sulle meelepärased, kuigi neid ohverdatakse seaduse järgi. Ja siis ta ütleb, vaata, ma tulen tegema sinu tahtmist. Ta kõrvaldab esimese selleks, et kehtestada teine. Et saada inimeseks ja inimesed lunastada, selleks vajas Jumala poeg ihu. Selle valmistas Jumal isa talle neitsi Maarja üsas. Aga kus Jeesus nõnda ütleb? Vanas testamendis. Heebrea kirja kirjutaja tsiteerib siin psalmi 40, versse 7-9. Loen need ka sealt. Tapa ja roa ohver ei ole su meele järgi, aga mu kõrvad oled sa avanud. Põletus ja patuohvrit sa ei nõua. Siis ma ütlesin, vaata, ma tulen. Rullraamatus on minust kirjutatud. Sinu tahtmist, mu Jumal, teen ma hea meelega ja sinu seadus on mu südames. Selline on Kristuse enda ennustus, mis kirja pandud juba sajandeid enne, kui ta inimeseks sai. Heebreakeelses tekstis räägitakse siin õieti kuulvate kõrvade valmistamisest. Tähtähelt võiks tõlkida isegi, sina graveerisid minule kõrvad. See väljend rõhutab muidugi Jeesuse kuulekust. Ta kuuleb, mida tema taevane isa räägib ja teeb selle järgi hea meelega. See vastu Septuagintas, mida tsiteeritakse Heebrea kirjas, räägitakse ihu valmistamisest. Et saada täiuslikuks ohvriks, kes lepitab kogu maailma patu, pidi Jumala poeg saama inimeseks. Sellepärast vajas ta ihu, sealhulgas ka kuuljaid kõrvu, et ta võiks kõigest täita Jumala isa tahet. Rullraamatu all mõeldakse siin ilmselt Moosese raamatutes antud Jumala seadust. See tähendab, et Jeesuse Kristuse tulek maailma on kirjutiste täideminek. sellepärast ütles Jeesus ka oma aja religioossetele juhtidele Johannese evangeeliumi 5. peatüki 46. salmis. Kui te usuksite Moosest, siis te usuksite ka mind, sest tema on kirjutanud minust. Seda sama seletas Jeesus ka kahele jüngrile Emmause teel, nagu võime lugeda Luuka evangeeliumi 24. peatüki 27. salmist. Ja hakates peale Moosesest ja profetitest, seletas Jeesus neile ära kõigist kirjadest selle, mis tema kohta käib. Teiseks aga kuulsime 40. psalmist, et Jumala seadus on Jeesuse südames. Jeesus ongi ainus inimene maailmas, kes tõelises ja täielikus mõttes võib öelda, et ta tuleb maailma tegema Jumala tahtmist hea meelega ja et Jumala seadus on ta südames. Niisiis, Heebrea kirja kirjutaja näeb, et neis psalmi värssides räägib Kristus. Aga ta näeb veel muudki. Sõnad, mida ta tsiteerib, näitavad, et endine ei olnud piisav. Tarvis oli midagi täiesti uut. Tema järeldus selles psalmis öeldust on selge. Ta kõrvaldab esimese selleks, et kehtestada teine. Esimese all, mis kõrvaldatakse, on mõeldud kultuse seaduse eeskirju. Kuna need ei võinud tuua lõplikku abi, siis pidi nende asemele astuma Jumala poja täiuslik ohver. Sellega sai vana kõrvaldatud ja uus tuli asemele. On huvitav, et kõigest 40 aastat pärast Jeesuse Kristuse ristisurma ja ülestõusmist, mis tähendas nende vanade määruste kõrvaldamist, laskis Jumal Jeruusalemma templil hävineda. Sellegi läbi ta näitas, et endine on kõrvaldatud. Mis sellest kõigest siis meie jaoks järeldub? Loen 10. salmi. Selles samas tahtmises oleme meiegi pühitsetud Jeesuse Kristuse ihu ühekordse ja alatiseks ohverdamise läbi. See salm rõhutab Jeesuse Kristuse ohvri suurust ja täiuslikkust, eriti aga seda, mis see meie jaoks tähendab. Kui eespool on korduvalt rõhutatud, et Moosese seaduse kohaselt tegutsev ülempreester pidi üha uuesti ette nähtud ohvreid kordama, siis nüüd rõhutatakse, et Jeesuse üks ainus ohver oli piisav, et korraga ja alatiseks pühitseda meid, kes temasse usume. See pühitsus tähendab, et Jeesuse Kristuse pühadus arvestatakse temasse uskujate kasuks. Nad on järelikult sellised, nagu poleks nad kunagi patused olnudki. Kristuse ohver on kõrvaldanud igasuguse patu. On tõsi, et inimliku loogikaga võib olla seda raske võitu mõista, aga kas ei peaks me siin lihtsalt Jumalat usaldama? Pane tähele sedagi, et autor räägib sellega seoses ka tahtest. Selles samas tahtmises oleme meiegi pühitsetud. Meil tekib ehk küsimus, kelle tahtest siin õieti on jutt. Eespool nägime, et psalmis 40 ütles Kristus, vaata, ma tulen. Sinu tahtmist, mu Jumal, teen ma hea meelega ja sinu seadus on mu südames. Seega on ühest küljest tegemist isa tahte tegemisega, aga samal ajal ka poja tahtega. Need langevad kokku. Poeg ütleb ju siin, et ta tahab seda sama, mida isagi. Sõnad selles samas tahtmises võiks siis seletades tõlkida ka järgnevalt. Isa ja poja tahte kohaselt on meid pühitsetud ainukordse ohvriga. Kui loeme evangeeliumidest Jeesuse Kristuse teekonnast Golgata poole, siis märkame ikka ja jälle, et ta tegi seda vabatahtlikult, omal soovil, ilma et keegi oleks sundinud. Loen salmid 11 ja 12. Iga preester seisab päevast päeva oma teenistuses ja ohverdab aina neid samu ohvreid, mis aga kunagi ei või ära võtta patte. Aga see siin, ohverdanud ühe ainsa ohvri pattude eest, on jäädavalt istunud Jumala paremale käele. Neis salmides tasub tähele panna sõnadega mängimist. Autor ütleb, et preester seisab, toimetades iga päev jumalateenistust ja tuues ohvreid, millest iialgi ei saa küllalt. Kristus see vastu on kord oma töö ära teinud ja seejärel istunud jäädavalt oma kohale. Istumine rõhutab siin lõpule viidud tööd, samal ajal kui preestrite igapäevane toimetamine altari ümber kõneleb kiirustamisest ja poolikusest. Selliseid salme lugedes tasub meil vahel uuesti meelde tuletada heebrea kirja kirjutamise põhjust. Nagu juba sissejuhatuses rääkisin, vähemalt osal selle kirja saajatest oli suur kiusatus loobuda ristiusust ja hakata rohkem tegelema juudiusu tseremooniate ja arutlustega, mis tundusid palju huvitavamad kui ristiusu tõed. Nüüd me saame ühe selgituse küsimusele, miks juutlus tundus huvitavam. Seal pole jõutud hingamisse. Seal käib askeldamine alles täie hooga. Seal alles otsitakse rahu, mis ristiusus on tänu Jeesusele Kristusele saanud juba tõelisuseks. Inimlikult võttes meile üldiselt meeldib, kui saame ise olla tegijad ja toimetajad. Askeldada on isegi kergem kui valmis töö ja rahu üle rõõmustada. Askeldades ja toimetades on kergem ennast petta, arvates, et oled ja teed midagi tähtsat. Seepärast on meie iseloomule, mis tahab ikka ise kõike välja teenida ja vääriline olla, raske lihtsalt rõõmustada selle üle, mida keegi teine, Jeesus Kristus, on meie eest teinud. Loen salmid 13 ja 14. Nüüd ta ainult ootab, kuni ta vaenlased pannakse ta jalajäriks, sest ühe ainsa ohvriga on ta teinud pühitsetavad jäädavalt täiuslikuks. Siin öeldi midagi, mida tasub tähele panna sellest seisukohast, kumb pool valida, kas Jeesuse või tema vastaste oma. Praegusel ajal võib öelda, et sõda alles käib ja selle tulemus ei paista sugugi üheselt selge. Vahel on ristiusule paremad ajad, vahel aga väga rasked. Vanemad inimesed mäletavad hästi nõukogude aega, kus võis tunduda, et Jeesusesse Kristusesse uskujatel pole mingeid väljavaateid. Sama tunne võib tekkida, kui vaadata Euroopa või Ameerika praegust usulist olukorda ja arenguid. Näib, et ristiusk pigem käib alla ja kaotab positsioone, selle asemel, et maailma võita. Siin aga öeldi üheselt, Jeesus Kristus ootab oma isa Jumala paremal käel praegugi, kuni kõik tema vaenlased on alistatud. Seega on selle sõja lõpptulemus juba ette teada, sõltumata sellest, mis vahepeal juhtub. See ootus tähendab meile ühtlasi armuaega. Sisuliselt on see aeg, kus Jumal ootab, et me ise alistuksime Jeesusele Kristusele ja saaksime temaga sõpradeks, et meid kord poleks tarvis alistada, kui tema vaenlasi ta jalge alla. Nii kaua kui Jeesus Kristus istub isa paremal käel, on evangeeliumi kuulutamise aeg. Veel on meil aeg pöörduda tema poole ja uskuda kõike seda, mida pühakiri temast tunnistab. Teiseks tasub siin pöörata tähelepanu väljendile, ühe ainsa ohvriga on ta teinud pühitsetavad jäädavalt täiuslikuks. See arvatavasti tekitab praktilisest seisukohast tõsiseid küsimusi, sest kui vaatame kristlastena kas ennast või teisi, siis me ei näe end veel täiuslikena. aga ilmselt rõhutab see lause enne kõike Kristuse töö täiuslikkust. Seda, et Jumala poolt on meie päästmiseks ja pühitsemiseks täiuslikult tehtud kõik, mida oli tarvis teha. Tõsi on, et meil on täiuslikuks saamiseni veel palju maad, aga see tähendab, et meil tuleb lihtsalt praktiliselt kasvada sellesse, mis Jeesus meie eest ja meie jaoks on juba täiuslikult valmis teinud üks kord ja alatiseks. Neist salmidest võib kergesti jääda üsna passiivne mulje, et Jeesus Kristus ainult ootab, millal isa alistab kõik ta vaenlaseta jalge alla. Algtekstis siiski ei ole sellist tegevusetuse muljet. Jeesus Kristus teeb oma positsioonil olles üha tööd, nagu selles samas kirjaski juba eespool oleme näinud. Jeesus palvetab praegugi meie eest, täites ülempreestri ülesandeid. Uut ohvrit aga pole tal enam tarvis tuua. Risti ohver Golgatal oli küllaldane igaveseks. Sellepärast on ka tema valmistatud andestus täielik. Evangeeliumi kuulutamine tähendabki kuulutada seda täielikku andeksandmist. Meil, kes oleme kristlased, pole mingit õigust hoida nii suurt ja võimast sõnumit ainult endale. Ka teistel, elakonnad meile ligidal või meist kaugel, on samasugune õigus nagu meilgi saada kuulda, mis Jumal nende heaks on teinud. Muide, mida sina vastaksid sellele bambusmatil istuvale naisele, kellest H.T. Laite jutustab ühes oma kirjutises? Bambusmattidel põrandale toodud suurepärase hommikusöögi järel jäin hetkeks istuma, et ajada juttu mõnede naistega. Muidugi jäid mõned mehedki kohale. Hetkepärast üks naine, kelle ümber oli hulk pisikesi, küsis minult. Kui kaua sa oled tundnud Jeesust? Nii kaua kui mäletan, vastasin. Mu isa ja emagi tundsid Jeesust ja nad rääkisid mulle temast, kui olin alles väike. Naine vaatas mind ja ma sain aru, et ta tahab esitada veel teisegi küsimuse. Kui kaua inimesed sinu külas on tundnud Jeesust? Vastasin, enne kui jõudsin paremini järele mõelda. Umbes 1000 aastat. Naise nägu väljendas imestust ja ma aimasin, et ta ei saanud aru, mida 1000 aastat tähendab. Ta polnud koolis käinud ja tal polnud kunagi olnud tarvis loendada 1000-ni. Nii püüdsin oma 10 sõrme ja iga-aastase lõikuse abil selgitada talle mõistet 1000 aastat. Kas sinu küla inimesed on tundnud Jeesust nii kaua? Naise pilk oli kauge. Ta tahtis öelda veel midagi. Olen lesk. Mu mees suri mõned kuud tagasi. Ta suri enne, kui me siin külas saime teada Jeesusest. Oma viimaste sõnadena ta hüüdis, kuhu ma nüüd lähen, kuhu ma satun. Miks te ei tulnud meie külla varem, nii et ka mu mees oleks saanud õppida tundma Jeesust? Meile on antud suur aare, kuna me võime vabalt lugeda ja kuulda, mis Jeesus Kristus on meie eest teinud. See on kogu maailma kõiksuse absoluutselt kõige suurepärasem uudis. Mis pärast küll ometi on meil seda nii raske levitada? Heebrea kirja kirjutaja kinnitab meile, ühe ainsa ohvriga on ta teinud pühitsetavad jäädavalt täiuslikuks. Rabelemise asemele on tulnud hingamine ja sellest hingamisest lähtudes on hea anda teistelegi edasi häid uudiseid pattude andeks andmisest.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, millise julgustuse, kuid ka hoiatuse annab meile Heebrea kirja autor. Mina olen saate toimetaja Gea Rälts, soovin teile kõike head ja taas kuulmiseni.